Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini. U našem fokusu u narednih 30 minuta, 22 godine od ubistva 200 prijedorskih Bošnjaka na Korićanskim stijenama. Namjera Srbije da preuzme ulogu izvoznika hrane u Rusiju uprkos stavovima Evropske unije. Analiziramo i koga će najviše pogoditi ruski rat hranom. Kako su se nezavisni mediji ponovo našli na udaru u Srbiji, ovoga puta povod je premijerov odmor. Politička kriza na Kosovu ponovo prenesena na Ustavni sud, izbor predsjednika Skupštine u fokusu. Posjetili smo Maglaj gdje se građani i dalje bez pomoći oporavljaju od posljedica poplava. Detalji slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bacanjem 200 ruža u ponor Korićanskih stijena danas je obilježena 22. godišnjica od ubistva oko 200 prijedorskih Bošnjaka koji su 1992. godine trebali biti oslobođeni na razmjeni. Tamo je bio i naš reporter Srećko Stijepović.
Halil Šljivar izgubio je sina Omera i Stričevića na Korićanskim stijenama.
Pa šta ne možemo vratiti mi prošlost, ja njega ne mogu povratiti. Ali svim ljudima rekao da okrenemo lice u budućnost, da nam se više drugoj djeci ovo ne dogodi, ničijoj. Govorimo o demokratiji, onda treba o demokratiji, svakog ima pravo na život.
Ovogodišnji organizator obilježavanja obljetnice stradanja Predorčana na Korićanskim stijenama je Savez logoraša Bosne i Hercegovine. Od 200 ubijenih Predorčana, 118 je eksumirano, a 90 identificirano i ukopano. Za ovaj teški zločin na dugogodišnje kazne zatvora na osnovu pravomoćnih presuda osuđeno je 10 pripadnika srpske vojske. S Korićanskih stijena za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rizikuju li vlasti u Srbiji pucanju u sopstvenu nogu u pokušaju profitiranja od ruskih sankcija Evropi? Pitanje je to koje se nameće nakon što je ministarka poljoprivrede Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković otputovala za Rusiju kako bi izdejstvovala povećanje izvoza ruskog agrara u toj zemlji, a njen kolega, nosilac portfelja trgovine Rasim Ljajić, procjenjuje da bi Srbija mogla povećati izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiju za 10-30%. Sa druge strane, Evropska unija već je odgovorila, uputila je demarš vladi Srbije u kojem poziva Srbiju da kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ne koristi ruske uzvratne sankcije Uniji kako bi plasirala svoje proizvode Rusiji. Premijer Aleksandar Vučić najavio je odgovor na demarš Brisela i saopštit će ga u petak 22. augusta. Branka Trivić ima detalje.
Ukrajinska kriza ne jenjava. Odnosi Zapada i Rusije zadobijaju ponovo atribute hladnog rata. Aleksandar Vučić zbog toga ima noćne more, jer kako nedavno reče, dok se slonovi biju, miševi stradaju. Ali srpski premijer sve brže biva saterivan do duvara i moraće po svoj prilici uskoro da se odluči za jednog slona. O tome da neće još dugo moći da se klanja i jednom i drugom carstvu, govori i nedavno saopštenje Evropske komisije, u kojem se ističe da Evropska unija od zemalja kandidata očekuje da pokažu više morala i solidarnosti, umjesto što koriste ruske uzvratne sankcije Evropskoj uniji da bi preuzele mesto evropskim izvoznicima hrane na ruskom tržištu. Kako bi se obezbedilo jedinstvo međunarodne zajednice i održalo međunarodno pravo, Evropska unija očekuje da se treće zemlje i kandidati za članstvo uzdrže od profitiranja u novom trgovinskom ambijentu koji se otvara uvođenjem ruskih kontrasankcija evropskom agraru. Onim aspirantima za članstvo Evropske unije koji se o to ogluše, šefovi diplomatija Evropske unije pre nekoliko dana poručili su da će sljedeći put, kad Unija bude trebalo da iskaže solidarnost sa zemljama kandidatima, imati na umu i kakvu solidarnost su one pokazale prema Evropskoj uniji kad je njoj bilo potrebno. Tanja Jakobi, glavna urednica časopisa Biznis i financije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da vlast Srbije ili ne zna ili neće da se jasno opredeli u kom pravcu ide.
Čini se da je evidentno da naša država ili ne može da se snađe ili nije jasno razmislila o tome šta hoće ili prosto lavira od prilike do prilike kada se odlučuje o tome da li je njeno stvarno opredeljenje za Evropsku uniju ili nije. I onda se to dešava i na ovim ovakvim primjerima koji se njima možda ne čine delom spoljne politike, ali oni očito to jesu. I jasno je da će ti pozivi na izvoz u Rusiju i na ulogu države u tome da će morati prosto da se prikoče. Mi stalno dajemo protivrečne signale koji, čini mi se, neće biti dobro dočekani u Evropskoj uniji, pogotovo s obzirom na to da naše to otvaranje poglavlja stalno kasni.
Iako bi s druge strane primećuje da Evropska unija nije nagovestila da bi bila spremna da obešteti ili na drugi način pomogne zemljama kandidatima koje bi se snažnije sa njom solidarisale.
Ne vidi se da bi Evropska unija imala neku ideju ili nameru da zemlje koje su te kandidati kompenzuje, odnosno njihova preduzeća kompenzuje zbog gubitaka koji će oni pretrpeti ako ne budu izvozili. I mi smo u toj situaciji, kao i mnogi druge zemlje kandidati, uvek ona strana koja podnosi više tereta nego što na neki način, makar kratkoročno, ima koristi.
Evropska komisija je odobrila nadoknadu od 125 miliona evra da bi se bar delom kompenzovali oni proizvođači voća i povrća iz Evropske unije, najviše Poljaci, Litvanci, Bugari i Holanđani, kojima je sada uskraćen izvoz na rusko tržište. Evropska unija raspolaže fondom od ukupno 420 miliona evra za hitnu pomoć poljoprivrednicima koji bi pretrpeli naglu štetu. Za Srbiju i druge balkanske aspirante za članstvo u Evropskoj uniji u ovom fondu međutim nema novca za kompenzaciju, jer su ta sredstva predviđena samo za unutrašnje evropsko tržište, rekao je našem dopisniku iz Brisela Ricardo Džozvijaku, evropski zvaničnik iz kabineta komesara Evropske komisije za poljoprivredu.
Kada je reč o državama Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, one nemaju pravo na novac iz ovog fonda, ali situacija bi se mogla promeniti, koliko ja razumem, ako bi se iz Srbije i drugih država napravio pritisak, ako bi Briselu bila upućena poruka: slušajte, mi gubimo u svemu ovome, možete li nam na bilo koji način pomoći? Ni tu, u tom slučaju, nije verovatno da bi Srbija dobila novac iz ovog fonda od 420 miliona evra, ali postoje i drugi načini na koje bi Evropska unija mogla da pomogne. Ona bi, recimo, mogla da pomogne da Srbija pronađe druga alternativna tržišta, ali i da sredstva iz IPA fondova koje Srbija dobija možda preusmeri na sektor poljoprivrede. Kako stvari međutim sada stoje, ni Srbija, ni bilo koja druga zemlja Zapadnog Balkana ne može računati na benefite iz ovog fonda teškog 420 miliona evra, jer nisu deo zajedničkog evropskog tržišta.
Ako je Vučić zaista ozbiljan po pitanju priključenja Evropskoj uniji, on na duge staze neće moći da izbegne pitanje uvođenja sankcija Rusiji, naročito kako i pritisak Sjedinjenih Država raste. Upozorio je u izjavi za nedeljni Knin Olaf Benke, šef Berlinske kancelarije Evropskog saveta za međunarodne odnose, pred održavanje Zapadno-Balkanske privredne konferencije 28. avgusta u Berlinu. Moskva vreba zemlje u regionu, a naročito Srbiju, koja je najstrateški partner Evropske unije i koja kao najveća zemlja u regionu predstavlja ozbiljan ulog za obe strane, rekao još Benke i istakao da će Evropska unija nastaviti da uključuje zemlje regiona u formiranje zajedničkog stava u ukrajinskoj krizi. Izdejstvovala u ovoj situaciji nekakvu pomoć od strane Evropske unije ili ne, vlast Srbije mora i misliti i delati mudro i dugoročno, u interesu sopstvenih građana. Eventualnu ad hoc korist od neznatnog povećanja izvoza poljoprivrednih proizvoda u Rusiju mora sameriti sa ozbiljnim kontramerama koje će svakako stići iz Brisela, a koje se na prvi pogled i ne moraju ni videti. Već sada nema nikakve sumnje u to da bi te evropske sankcije Srbiju koštale i itekakvog usporavanja u otvaranju pregovaračkih poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A ruski rat sa Zapadom oko hrane predmet je brojnih analiza, tako novinar naše centralne redakcije Charles Recknagel piše da će Putinov rat sa Zapadom zapravo najviše pogoditi samu Rusiju, odnosno domaće potrošače zbog rasta cijena. Najvažniji akcent je priredio Dragan Štavljanin.
Mnogi su bili iznenađeni kada je Kremlj saopštio 7. avgusta da uvodi jednogodišnju zabranu na uvoz većine prehrambenih proizvoda iz SAD-a, Evropske unije, Australije, Kanade i Norveške. Naime, Rusija uvozi skoro 40% hrane, najviše ribu, mleko, govedinu i sir, tako da bilo kakva zabrana direktno pogađa domaće potrošače. Rusija je prošle godine uvezla hranu u vrednosti od 17,2 milijarde dolara iz zemalja kojima je uvela sankcije. Od toga 9,2 milijarde dolara se odnosi na prehrambene vojne artikle koje je zabranila. Najveću štetu trpe članice Evropske unije u blizini granice sa Rusijom jer je njihov izvoz u velikoj meri usmeren na njeno tržište. Dok Evropska unija nastoji da kompenzuje svoje poljoprivredne proizvođače, niko ne pominje kako da se pomogne ruskim potrošačima, najvećim žrtvama ekonomskog rata koji je pokrenuo Kremlj. Ruski zvaničnici ističu da je cena smrznute ribe u supermarketima u Moskvi porasla za 6%, mlijeka za 5,3, a sira za 4,4%, od stupanja na snagu zabrane njihovog uvoza iz zapadnih zemalja. Cene ovih i drugih proizvoda su skočile u trenutku kada ruski građani već osjećaju teret rasta inflacije od 7,5%, postaknute zapadnim sankcijama Moskvi zbog krize u Ukrajini. Sergej Gurijev, bivši rektor Nove ekonomske škole u Moskvi. Prema različitim procenama, inflacija će porasti za dodatnih 1 do 2% u ovoj godini. Ruske vlasti mogu da pokušaju da uspore inflaciju podizanjem kamatnih stopa, ali to bi se negativno odrazilo na ekonomski rast, ističe Gurijev. Ruski premijer Dmitrij Medvedev nastoji da ukaže na pozitivnu stranu zabrane uvoza hrane, ističući da će to postaći domaću proizvodnju. Međutim, ostaje mnoge nepoznanice zbog kojih će domaći investitori biti oprezni da li da ulože dodatna sredstva u proizvodnju hrane. Najprije, koliko će zabrana uvoza trajati, odnosno da li će splasnuti kriza u Ukrajini, pa do toga da li će Centralna banka Rusije podići kamatne stope u cilju obuzdavanja inflacije, zbog čega bi poskupili krediti investitorima koji planiraju povećanje poljoprivredne proizvodnje. Usled ovog rata oko hrane, zvaničnici u Moskvi su poslali izvesne signale ruskoj javnosti da zabrana možda neće trajati celu godinu kao što je predviđeno. Zvaničnici u Moskvi nagoveštavaju da bi neki od zabranjenih proizvoda mogli i dalje da se uvoze pod uslovom da su kao zemlje porekla označeni Belorusija i Kazahstan. U tom slučaju bi se pokazalo da je stvarni cilj zabrane uvoza hrane sa zapada više bio mobilizacija ruske javnosti u cilju podrške Kremlju u njegovom sukobu sa SAD-om i Evropskom unijom oko Ukrajine, nego striktno istrajavanje na embargu. Državna propagandna mašinerija nastoji da uveri građane da nedaće koje im prete nemaju nikakve sličnosti sa periodom propale sovjetske ekonomije, već sa bitkama iz Drugog svjetskog rata. Građani treba da doživljavaju sadašnje nevolje isto kao i herojsko žrtvovanje tokom rata, napisala je Maša Gešen u Washington Postu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tabloid Informer plasirao je informaciju da je Aleksandar Vučić odustao od odmora jer je u istom terminu, na istom mjestu, trebalo da borave novinari Birna i Cins Media koji su istraživali privatizaciju JAT Airwaysa. Stručna javnost takav potez ocjenjuje kao novi napad na nezavisne medije u Srbiji koji sve češće izvode tabloidna štampa i televizija za koju se vjeruje da je bliska vlastima. Priču u cjelini ima Milan Nešić.
Vučić otkazao odmor zbog špijuna u hotelu. Tako doslovce glasi naslov teksta u dnevnom listu Informeru u kome prenosi saznanja da se premijer Srbije pre dve nedelje odlučio da ne ode na odmor pošto su tobože sumnjivi tipovi koji su se predstavili kao novinari Centra za istraživačko novinarstvo i Balkanske novinarske istraživačke mreže u jednom borskom hotelu iznajmili sobu do njegove. Birni Cins, nevladine organizacije koje se bave istraživačkim novinarstvom, nedavno su u nedeljniku Vreme objavile analizu nacrta tada tajnih ugovora Srbije i Etihada o osnivanju novog nacionalnog avioprevoznika Air Srbije, za koje su utvrdili da su štetni po državu. Svega nedelju kasnije, nakon godine tajenja, sam Vučić objelodanio je ugovore, žestoko kritikujući istraživanje Birna i Cinsa, nastalo kao deo projekta koji finansira Evropska unija, označivši nedjeljnik u kome je objavljeno listom tajkuna Miroslava Miškovića. Slobodan Georgijev, novinar Birna, kaže za naš program da je simptomatično to što se objavljivanje ovakvih besmislica podudarilo sa nedavno sprovedenim istraživanjem o partnerstvu Srbije sa arapskim Etihadom.
Kakva je to tema gdje idu na more novinari Cinsa i Birna, dakle dve organizacije za koje zapravo znaju ljudi koji se profesionalno bave novinarstvom u Srbiji, šire javnost ne zna, a onda kada ih predstaviš, zapravo ti ih staviš u taj užasni kontekst špijuna, stranih plaćenika i domaćih izdajnika. Naravno da se niko ne osjeća dobro kada ga stave, makar i takvi likovi, u takav kontekst. Jer znamo dakle kakva smo država, odakle izlazimo i šta se sve ovdje i u prošlosti trenutno dešava sa novinarima koji bar pokušavaju da profesionalno se bave svojim poslom.
Tabloid Informer poznat je po objavljivanju informacija iz vrha vlasti, dok je urednik tog lista, Dragan Jevučićević, i autor emisije na televiziji Željka Mitrovića, prepoznatljive po višestatnim gostovanjima premijera Aleksandra Vučića. Također, nemalo puta upravo je ovaj list bio promoter osporavanja ne delovanja, nego samo ličnog integriteta mahom kritičara vlasti. Tako je u Crnoj Gori nevladina aktivistkinja Vanja Ćalović, koja je između ostalog iznala sumnje u ishod lokalnih izbora u Podgorici, bila na meti gnusnih kleveta tamošnjeg izdanja Informera. Beogradsko se pak nedavno obrušilo na novinarku Nataliju Miletić, koja je istraživala aferu spornih doktorata u kojoj je jedan od aktera ministar policije Nebojša Stefanović i visoki kadar Vučićevog SNS-a. Povod je bilo novinarsko pitanje koje u Berlinu postavila premijeru Srbije na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Neargumentovane optužbe i klevete iznošene u tabloidu Informer, kao i pojedini stavovi urednika tog lista izneti na društvenim mrežama, koje je stručna javnost ocenila kao govor mržnje, više puta do sada bili su na meti kritika stručne javnosti, ali ne i kazni nadležnih. Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara, traži hitnu reakciju jer ima utisak da osim kampanje protiv pojedinih javnih ličnosti, tabloidi poput Informera preuzimaju i ulogu disciplinovanja medija koji kritički izveštavaju.
Ako o nečemu izveštavaš na način na koji se meni ne dopada, ti ćeš biti napad bilo od strane političara direktno, bilo u medijima koji smatraju da to treba tako iz bilo kojih razloga, da li im je neko to tražio, da li sami smatraju da to treba da urade ili slično, uopšte nije bitno. Ali princip je tu isti potpuno, a to je disciplinovanje javnosti, disciplinovanje medija, dakle, i pritisak da se o određenim temama izveštava unisono na način na koji se to negde hoće.
Za sada je izostala reakcija nadležnih povodom još jednog u nizu uvredljivog pisanja tabloida Informer, kojim su ovog puta blaćeni novinari istraživačkih medija. Slobodan Georgijev, jedan od onih koji se našao na meti tabloidnih osporavanja, očekuje da će se pre njih oglasiti glavni akter ove priče Aleksandar Vučić.
Mislim da će nam prirodu toga najbolje objasniti premijer Srbije kada ga neko zapravo bude, ja mislim, u javnosti pitao da li je to istina.
Ne možemo zaobići ni slučaj nezavisnog dnevnika Danas, čija je redakcija odrezana drakonska kazna od 40.000 evra jer nisu imali dokumentaciju o zaposlenima sa posebnim potrebama koji su u tom trenutku radili u tom listu. Iako u samom Danasu ovaj penal rađe pripisuju birokratskoj bahatosti nego političkom pritisku, otvara se pitanje stvara li se u medijskoj sferi atmosfera nalik onoj koja je vladala u smutnim 90-im. Novinar i kolumnista Teofil Pančić.
Ako se vraćaju ti ljudi koji su 90. godina ili u jednom delu 90. stajali iza najrepresivnijih poteza tadašnje vlasti Miloševićeve prema medijima, onda zašto se ne bi vraćala i ta atmosfera? Svojevremeno je bilo mnogo polemike oko toga da li se ljudi mogu fundamentalno promeniti u tom smislu i nama je čak preporučivano da zaboravimo ko su ti ljudi bili nekada, jer da su oni danas tobože nešto drugo. Sada evo imamo dve godine priliku da vidimo kako ti ljudi konkretno rade i rezultat je ovo što ste vi u pitanju nazvali povratkom onoga čega se sećamo iz 90-ih. Naravno, nema ratnih okolnosti i tome slično, ali ovo ostalo veoma podseća.
Trenutna situacija odgovara političkom profilu ljudi koji su trenutno na vlasti u Srbiji i njihovoj autoritarnoj političkoj kulturi, objašnjava novinar Teofil Pančić.
Mi dolazimo u situaciju da budemo jedna od onih zemalja, kako je recimo Erdoganova Turska ili Orbanova Mađarska, u kojima se sprovodi jedna vrsta neopopulističkog, cezarističkog autoritarizma, uz tu razliku da je Turska makar ekonomski uspešna, dok mi nismo ni to. Tako da je to jedna krajnje nevesela slika i stvarno volio bih da umem da kažem nešto utešno, ali ne očekujem ništa dobro, očekujem dalju degeneraciju svih mogućih standarda i dalje proklizavanje u jedan sistem koji će u suštini se svesti na vladavinu jednog čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U Ustavnom sudu Republike Kosova danas je održana javna rasprava o ustavnosti izbora predsjednika Skupštine. Zahtjev za javnu raspravu podnio je opozicioni blok, odnosno postizborna koalicija Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost i Inicijativa za Kosovo. Ovo je uslijedilo nakon zahtjeva Ustavnom sudu koji je podnijela Demokratska partija Kosova Hašima Tačija da se razmotri ustavnost izbora Ize Mustafe iz LDK za predsjednika Skupštine. PDK taj čin naime smatra neustavnim. O još jednoj intervenciji Ustavnog suda u pokušaju razrješenja političke krize na Kosovu detalje ima Amra Zineli.
Javnom raspravom predsjedavao je predsjednik Ustavnog suda Enver Hasani. Ispred Demokratske partije Kosova je bio poslanik Arsim Bajrami, a opozicijni blok predstavljala je poslanica Demokratskog saveza Kosova Vjosa Osmani. Tokom predstavljanja argumenta Arsim Bajrami iz PDK je kazao da izbor Ise Mustafa nije ispoštovao ustavne procedure. Po njemu, na osnovu rezultata izbora od 8. juna, najveći parlamentarni subjekat je Demokratska partija Kosova, stoga se treba priznati kao najveća parlamentarna grupa, a koja automatski dobija pravo da jedino ona predloži kandidata za predsjednika Skupštine. Tražimo da Ustavni sud proglasi neustavnim izbor predsjednika Skupštine i zbog postupka i zbog sadržaja, zato što je ta odluka doneta na osnovu pogrešne ustavne pretpostavke koja je najveća parlamentarna grupa. Naš drugi zahtjev je da Ustavni sud konstatuje da je najveća parlamentarna grupa Demokratska partija Kosova, koja ima 37 poslanika, kazao je Bajrami. S druge strane, predstavnica koalicije LDK AK Nisma Vjosa Osmani istakla da je izbor Ise Mustafa ustavan i da to treba da prizna i Ustavni sud u svojoj konačnoj odluci. Ona je naglasila da LDK AK Nisma čine najveću parlamentarnu grupu sa 47 poslanika, a ne PDK. Tražimo od ovog poštovanog suda da se zahtev poslanika PDK proglasi neprihvatljivim zato što on nije u skladu sa Ustavom i pod dva, kao alternativa, samo ukoliko sud odluči da zahtev proglasi neprihvatljivim, onda tražimo od suda da odluči da je izbor predsjednika Skupštine bio u skladu sa Ustavom, kazala je Osmani. Na osnovu procedure, nakon javne rasprave, panel sudija Ustavnog suda će nastaviti konsultacije do donošenja odluke putem tajnog glasanja. Poslednji rok za to je 18. septembar, mada se političke partije naduju da će se odluka doneti i ranije, a zbog institucionalnog vakuma na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Obnova devastiranih kuća i stanova u Maglaju, jednom od gradova u Bosni i Hercegovini koji je najviše stradao u majskim poplavama, izuzetno je spora. Kako javlja kolega Arnes Grbešić, građani koje je posjetio uglavnom kažu da su prepušteni sami sebi i da sopstvenim sredstvima ne mogu sanirati posljedice razornih poplava koje su uništile njihove domove. Dok čekaju obećanu pomoć, bučno, najavljivanu, a zaglavljenu negdje u kandžama administracije, sa onima što smo razgovarali, kažu da se snalaze najbolje što mogu jer se jesen približava.
Nakon razorne majske poplave u jednospratnoj kući Asima i Amire Terzimehić u Maglaju nije ostalo ništa. Poslije izbacivanja blata i uništenog namještaja te obijanja maltera sa zidova, Terzimehići kažu da su tek ovih dana počeli da renoviraju svoj dom. I to zahvaljujući donaciji od 400 eura koju su dobili od Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Ističu da s tim novcem mnogo toga ipak neće moći uraditi.
Ne, on nikakvih sredstava ne obišta. Dobili smo im ovo sad 800 baraka i tek sad počinje. Evo, kupili ovaj repro materijal, šljunak ovo što ide sve, eto. I to će moj muž to sad raditi sam. Jer nemamo sredstava dalje da plaćamo majstora.
Koliko mogu sam uraditi, mislim, nema. Znam to uraditi sve. Da ima, bolje išli bi. Ja prvi ošao u Kanadu sad.
Sad nismo na ovom spisku.
Posle rata nisam dobio komada trepa. A borio se za ovu državu, za koju? Nema je. Evo je, nema.
Amiri Asimu pomaže i njihov sin Alen, budući mašinski inženjer. Kaže da se većina građana Maglaja posle prirodne katastrofe, kao i njegova porodica, nalazi u teškoj situaciji.
Razočaran sam u državu. Ja sam mislio da je to trebalo ići prije. Osnovno treba prije dva mjeseca dati neka sredstva da mi krenemo raditi. Sramota je sad da dobijem nakon tri mjeseca, znači sad ono 15. avgust je bilo tri mjeseca od poplave. A mi smo tek tad dobili i to 800 maraka. Ne znam, stvarno sam razočaran.
Renoviranje je tek počelo i u kući Nijazete i Mehmeda Arifagića. U njihovom prizemlju danas se mogu vidjeti tek goli zidovi.
Ništa nije ostalo, ni kašika što kažu.
Kako ide obnova?
Jako sporo. Evo, tek sad struju razvode. Dobro, ono je očišćeno i puno je se potrošilo na čišćenje, ono, jer je jako puno bilo smeća i onoga pila i svega. A sad obnova, još ništa. Evo, samo struju smo sad uzeli razveli. Nema nikakvog pomaka od njih što stiče, ne vode računa o ovom narodu ovdje koji je na stradu.
Nismo dobili od njega ništa. Ovdje još ove humanitarne, kaže, donacije. Kad će biti, hoće biti, ne znam, oni obećavaju.
Sopstvenim sredstvima posljedice razorne majske poplave u kući svoje majke Fatime Bašić saniraju njeni sinovi.
Mi su djeca u nekom poslu stalnom da to se ima već i oni kad ufati zarade, kad ne ufati šta, nema ko šta stalno da primaš, da se uzdaš u to. Babni sinovi nađu posla, moja djeca imaju škole završene, ali 16 godina na birovu, 12, niko ništa.
Eldar Bašić.
Ovo što je urađeno, urađeno je. Ovdje ovu sobu, evo, to smo uradili, sad samo za sad glazur. Znači pod i to će stojati. Ovamo baš da pripremimo kuhinju i jednu sobu da se može negdje spavati na noći.
Na kući Hasana Drnde nema ni vrata ni prozora. Ovaj čovjek od polovine maja ne živi u svom domu.
Poravim kod jednog prijatelja u vikendici gore na brdima. Nažalost, ovdje jako sporo obećavaju da će biti ovo, bit će ono, još ništa se ne dešava. Ovo sam ja uradio, sve to sam ja uradio. Vidite, nema ni komada namještaj unutra. Međutim, da mi je bar sredio sam unutra kuća, da imam na neki način, hajde da užim u svoje. Ide zima, jel?
U djelimično renovirani stan nedavno se vratila Almasa Rakanović.
Evo ovog što sam kupila, ormar i kreveto ima, a uđite pa da vidite da nemam tam ništa. A ova vrata sva su, sve cure, evo i ovdje curi. Djeca mi digli kredit i šta će, moram ja biti, a ja bila mjesec i pol u Mostaru kod ćerke, odvela me.
Prema podacima lokalne vlasti u Maglaju je polovinom maja poplavljeno oko 1500 kuća i stanova, dok je oko 300 kuća ugroženo klizištima. Lokalna vlast nema sredstava da pomogne oštećenim, kaže načelnik opštine Maglaj Mehmen Mustabašić.
Naš budžet između 5 i 6 miliona ne može, znači, namiriti, niti može nešto značajnije uraditi.
Javne ustanove u Maglaju obnavljaju se sredstvima razvojnog programa Ujedinjenih naroda. Neizvjesno je hoće li na području ove opštine na vrijeme početi nova školska godina, jer je u devastiranim osnovnim i srednjim školama ostalo još mnogo posla. Predstavnici lokalne vlasti u Maglaju pomoć očekuju od Fonda za podršku na stradalim područjima od prirodne nepogode Federacije Bosne i Hercegovine, koji je tek dobio VD direktora. Načelnik Maglaja Mehmed Bustabašić, koji je i član upravnog odbora fonda, o tome kaže.
Nažalost, u federaciji sve se svelo na ovaj fond, interventnu pomoć. I da mi jednostavno u ovom svemu što se događa nemamo odgovore za naše građane. Ne znamo hoće li država obeštetiti, kako i kada.
Za radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Sedmog dana Sarajevo Film Festivala svjetsku premijeru imao je bosansko-hercegovački dokumentarni film Zemina. U skopu takmičarskog programa za igrani film na rasporedu su i dvije regionalne premijere. Kratku festivalsku hroniku priredio nam je Ivan Katavić.
Film Zemina kratki je web dokumentarac koji prati priču o porodici Sulejmanović koja dvije godine živi u prostorijama mjesne zajednice nedaleko od Vareša. Režiju potpisuju Enes Zlatar i Aydin Kamber. Film ima u pozadini i humanitarni gest, kaže jedan od autora, Enes Zlatar.
Ovo je jedan u pravom smislu riječi dokumentarni film, jer je to u stvari jedna drama koja se desila onako spontano pred kamerama.
U takmičarskom programu za igrani film danas su na rasporedu dvije projekcije, grčki film Blest i turski film Janje. Redatelj filma Janje Kutulug Ataman kaže da je u ovom filmu akcent stavio na ljudske emocije.
Now I'm discovering that they were actually about...
Trenutno istražujem ljudske likove i njihove emocije. To mi je na prvom mjestu, a poslije sve drugo. Kada sam pisao ovaj scenarij, htio sam promatrati ljudska bića i zatim različite kulture, te kako kroz njih mogu nasmijati publiku.
U programu Kafa Sa predstavila se i ekipa kineskog filma Crni ugalj, tanak led, dobitnika Zlatnog medvjeda na Berlinskom filmskom festivalu. Film je sinoć prikazan u ljetnom kinu HTRonet. Redatelj filma Yinan Diao.
Film je kombinacija trilera i komedije i u stvarnom životu ljudi, osobito u Kini, možete vidjeti mnoštvo smiješnih scena.
Prema ocjeni publike, u Sarajevu trenutačno vodi norveški film Redoslijed nestanka, a slijede ga filmovi Potraga i Zimski san. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Slušaoce koji ostaju sa nama, podsjećamo i na dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Sve naravno možete pronaći i na poznatoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na početku najava onoga što možete poslušati u emisiji. Kakve će biti posljedice se praznih penzionih fondova u Bosni i Hercegovini, jednako u Federaciji i u Republici Srpskoj. Evo što kažu najugroženiji.
Penzioneri to obični jadnici. Nikad im gore nije bilo.
Kraj s krajem, jedva.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža.
Većini penzionera penzija nije dovoljna ni za hranu. Mnogi sebi ne mogu priuštiti ni neophodne lijekove, napominje Vesna Grgić, zamjenica predsjednika Skupštine udruženja penzionera Federacije.
Umiru ljudi, nemaju od čega da žive. Zar može da živi od 326 maraka?
Crna Gora i Bosna i Hercegovina otvorile put za potpisivanje ugovora o razgraničenju. Predsjednik Komisije za razgraničenje iz Crne Gore, Milan Paunović.
Ovo je prvi ugovor između država nastalih za prostoru prethodne Jugoslavije, od značaj da ovo pitanje riješimo i on će doprinijeti unapređenju dobrosusjedskih odnosa između dvije države i razvoju regiona.
U Mostu Radija Slobodna Evropa se razgovaralo o tome dokle će Srbija moći da sjedi na dvije stolice, evropskoj i ruskoj.
Pa ja mislim da sve zavisi od razvoja ukrajinske krize. Ako ta kriza potraje, tada će ipak Srbija morati da se izjasni. Svakako da je opasno sjediti dugoročno na dvije stolice.
Ukoliko smo do sada konstantno bili svjedoci najgorih scenarija, bojim se da je gotovo nerealno očekivati da i u sljedećim fazama se situacija neće još dodatno komplikovati i to će Srbiji ostavljati sve manje prostora i sve manje vremena da bude neopredeljeno.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Penzioneri iz Federacije ultimativno su tražili od federalne vlade Bosne i Hercegovine povećanje penzija za 5%, barem onih najnižih. Kap je prelila čašu kada im je u posljednja tri mjeseca isplata penzija pomjerana za 7 do 10 dana, a u fondu PIO i resorno ministarstvu jednostavno rekli novca nema dovoljno, priliv je slabiji, kako se budu uplaćivali doprinosi, tako će se isplaćivati i penzije. U Republici Srpskoj posljednje poplave su rezultirale smanjenjem zaposlenih, pa je sindikat izašao sa podatkom da je 10.000 penzionera više nego zaposlenih, što će u konačnici značiti i smanjenje penzija. O posljedicama sve kritičnije situacije sa punjenjem fondova u oba BH entiteta priču ima Mirna Sadiković.
Više od 60% penzionera prima najnižu penziju koja u Federaciji iznosi 160 eura, a u Republici Srpskoj 120 eura, dok je samo za hranu potrebno mjesečno izdvojiti više od 200 eura. Od oko 635.000 penzionera u Bosni i Hercegovini, više od 400.000 živi ispod minimuma dostojanstva.
Penzioneri to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Kraj s krajem, jedva.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža.
Većini penzionera penzija nije dovoljna ni za hranu. Mnogi iz sebi ne mogu priuštiti ni neophodne lijekove, napominje Vesna Grgić, zamjenica predsjednika Skupštine udruženja penzionera Federacije.
Umiru ljudi, nemaju od čega da žive. Zar može da živi od 326 maraka? Ako će platiti režije, a znate kako smo mi penzioneri savjesni. Najprije ćemo platiti režije, pa šta ostane? A sad su došla vremena da oni više to ne mogu. Sigurno uzdržavaju jedno ili više članova obitelji. Dakle, šta dalje?
Posljednje poplave u Bosni i Hercegovini, nakon kojih je više od 5000 ljudi ostalo bez posla, znatno su uticale i na uplatu doprinosa u penzione fondove. U Federaciji već nekoliko mjeseci isplata penzija kasni od 7 do 10 dana. Nedavno su penzioneri iz okoline Tuzle blokirali magistralnu saobraćajnicu tražeći da im se isplati penzija. Penzionerka Fatima Avdić.
Nema penzije, nemamo šta jest, nemamo šta pit. Djeca nemaju šta jest. I kako da živim.
Ovako je svakog mjeseca.
Eto, svi smo ovako išli pa ne. Pa hajde kući i gotovo.
E mi nismo htjeli otići
kući. A mi nismo htjeli ići kući, mi smo blokirali.
U Republici Srpskoj kašnjenja su bila u protekla dva mjeseca, no u penzionom fondu kažu kako se stanje stabilizuje. Ipak manji broj zaposlenih dovodi u pitanje isplatu penzija u narednim mjesecima, kaže predsjednica sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Oko 10.000 više onih koji primaju penziju od onih koji uplaćuju. I to jeste suštinski problem i to nije problem od juče, jer prikupljanja doprinosa i broja uplatilaca su ključni problemi.
Tihomir Joksimović iz Penzionog fonda Republike Srpske kaže kako je prema njihovoj evidenciji malo veći broj zaposlenih u odnosu na penzionere, no to je neznatno.
1,13 osiguranika naprema jedan penzioner, to je ono kako mi stručno kažemo stopa zavisnosti.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je od ovih podataka alarmantnija činjenica da vlast u Bosni i Hercegovini uopšte ne reaguje na žalbe penzionera niti imaju programe za nova zapošljavanja.
Situacija koja svakim danom pokazuje sve veće i veće probleme u punjenju fondova zdravstva i penzionog fonda pokazuje da praktično nikakve ekonomske mere koje bi trebalo da donose, sprovode i realizuju organi vlasti nisu ni pokrenute, a kamoli realizovane. Ja lično mislim da ova vlada nije ni sposobna ni svjesna da konstatuje situaciju, a kamoli nešto da uradi. Jer insistiranje na kapitalnim infrastrukturnim projektima je potpuno pogrešan pristup koji neće stvoriti nova radna mjesta, osim što će najveći dio novaca završiti u džepovima tajkuna, a rezultat će biti autoputevi po kojima neće biti automobila jer građani neće imati novaca da se voze. Što se tiče investicija u proizvodnju struje, odnosno elektrosistem, to uglavnom rade strane kompanije koje na osnovu toga ostvaruju profit. I umjesto da to bude ideja vodilja koja će stvaranjem novih kapaciteta obezbediti punjenje budžeta, nakon što smo ostali bez koke nosilje koja se zove Telekom Srpske, je jedina šansa koja je možda realna u ovom momentu.
Skupština udruženja penzionera Federacije zatražila je od vlade Federacije uoči izbora da se penzionerima, barem s najnižim primanjima, penzija poveća za 5%. To su, kažu vlasti, obećale još prošle godine. Vesna Grgić, zamjenica predsjednika Skupštine udruženja penzionera, kaže da su im u 5 godina i uz porast troškova od 100%, penzije povećane jednom za 5%.
Vi ste nekad mogli otići na pijacu i kupiti nešto za neki 10 maraka. Šta možete danas? Ne možete ništa. A još će biti gore kad dođe jesen. Vjerujte mi, kad pogledate šta su sve ove poplave napravile štete nama.
Penzioneri navode i da državne firme samo u Federaciji za doprinose duguju 190 miliona eura i traže od vlade da nađe u način za naplatu ovih dugovanja. No iz vlade Federacije stigao je odgovor da nije realno očekivati povećanje jer novca nema i navode da je ove godine penzija već povećana za 5%. To je za penzionere s najnižom penzijom iznosilo 6 eura više ili 5 kilograma brašna. No vlasti misle da je to dovoljno. Grgić kaže da ne treba zaboraviti da su penzioneri najbrojniji glasači.
I da kad bi samo ta mašina krenula i glasala, sve bi se moglo promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Između Crne Gore i Bosne i Hercegovine ima 268 km granice i dvije bi države uskoro mogle potpisati ugovor o razgraničenju, što bi bio prvi takve vrste između eksiju država. Naime, nacrt osnova za pregovaranje i zaključivanje ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, nakon današnjeg razmatranja na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, otvorio bi put za ovaj ugovor. Iako je ranije bilo priča da ima neriješenih graničnih pitanja, po svemu sudeći, sve dileme su razriješene. Esad Krcić ima više detalja.
Ugovor o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine je usaglašen i parafiran još prije mjesec i po dana, rekao je za naš program načelnik odjeljenja za integrisano upravljanje granicom i graničnim prelazima i predsjednik vladine komisije za određivanje graničnih prelaza i utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama Milan Paunović, koji kaže da su u prilogu tog dokumenta tekstualni opis granične linije i topografska karta sa ucrtanom graničnom linijom. Nakon što i vlada Bosne i Hercegovine usvoji taj dokument, preostaje da ugovor parafiraju ministri unutrašnjih poslova dvije države, a zatim i ratifikacija od strane parlamenta, rekao je Paunović.
Ovo je prvi ugovor između država nastalih na prostoru prethodne Jugoslavije. Ovo je značaj da ovo pitanje riješimo i on će doprinijeti unapređenju dobrosusjedskih odnosa između dvije države i razvoju regiona u cijelini. Imajući u vidu da su praktično završene unutrašnje pravne procedure u Crnoj Gori i danas će biti, koliko očekujemo, i u Sarajevu završene, očekivati je da narednih dana ministri Ponjević i Nović popišu taj ugovor.
Crna Gora ima najdužu graničnu liniju upravo sa Bosnom i Hercegovinom u dužini od 268 km. Ovo pitanje je u početku razmatrano u okviru razgovora o granici između bivše Savezne Republike Jugoslavije, odnosno državne zajednice Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a potom su od osamostaljenja Crne Gore započeti razgovori državnih komisija za granice dvije države. Ranije je bila inicijativa iz Bosne i Hercegovine da se u razgovorima sa Crnom Gorom otvori pitanje Sutorine, odnosno da 7 km dugačko primorje sa rijekom i mjestima Sutorina, Igalo i Njivice i okolnim selima treba da se nađu unutar granica Bosne i Hercegovine. Međutim, vlasti Bosne i Hercegovine takve inicijative o promjenama granica na tom području nikad nisu zvanično inicirale, a ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović je ranije izjavio da je savjet ministara Bosne i Hercegovine prihvatanjem načina razgraničenja na potoku u pograničnom pojasu između Foče i Pljevalja riješio i posljednju dilemu kada su u pitanju granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, odnosno da je sva priča koja se otvara oko Sutorine čisto politikanstvo i privatni interes određenog broja osoba koji nisu zasnovani na argumentima. Šef Crnogorske komisije Milan Paunović za naš program odgovara na pitanje koje su bile ključne tačke sporenja tokom pregovora o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom.
Nije bilo sporenje jer smo se na početku dogovorili da osnove za identifikaciju, odnosno utvrđivanje državne granice budu nekadašnje administrativne, odnosno katastarske granice. Imali smo jednu spornu liniju od oko 700 metara koja je usaglašena na osnovu valjane katastarske dokumentacije. Dakle, u potpunosti smo prihvatili nekadašnje administrativne, odnosno katastarske granice državne nakon obnove, odnosno sticanja nezavisnosti Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Mještani Hercegnovske regije koje pripadaju upravo mjesta na crnogorskoj teritoriji sa kojima se u dijelu javnosti Bosne i Hercegovine špekulisalo da treba da pripadnu toj državi, Igalo, Sutorine i Njivice, pozdravljaju postignut sporazum. Predsjednik mjesne zajednice Igalo Đuro Čeprnjić.
U svakom slučaju, ovo je nešto prvo što sam čuo od vas i hvala vi na informaciju. Nikakvi vam mi o tome nismo imali ni saznanja, niti li nas je neko pitao za kakvo rješenje, tako da ja vam mogu samo reći sa područja mjesne zajednice, to još nisam čuo da je neko od mještana imao nekih problema, bilo u vezi prelaska, u vezi korištenja imanja, imovine, nisam imao ta saznanja.
Odbornik Narodne stranke u Hercegnovskom parlamentu Mladen Rostović smatra da bi bilo bolje da granice nema.
Moj utisak je da granica između ljudi uopšte ne treba da bude. Pogotovo, kad vam to kažem, mislim na granici između Republike Srpske i Crne Gore, jer smo isti narod, također iste Srbije.
Ovdje se radi o granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Da, Bosna i Hercegovina je država koja se sastoji iz dvije državne jedinice, jedna se zove Republika Srpska, druga se zove Federacija. Ja mislim da ne bi trebalo da bude nikakvije granice, ali da se oni već dogovaraju, neka im bude.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
a u najnovijem Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju, odnosno reprizu, objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome dokle će Srbija moći da sjedi na dvije stolice, evropskoj i ruskoj. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Autor Mosta, kao i obično, je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Naši sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada. Gospođo Joksimović, da li vas ova današnja Vučićeva politika i Evropa i Rusija podsjeća na onu Tadićevu politiku i Kosovo i Srbija?
Vidite, okolnosti u kojima se današnja svjetska situacija odvija su značajno drugačije u odnosu na, ako tako mogu da kažem, Tadićevo vreme, i moram da priznam da ukrajinska kriza je jedna ozbiljna nesrećna okolnost u razvoju odnosa Beograda i Brisela. Naprosto danas na međunarodnoj političkoj sceni ništa više nije isto kao što je bilo pre samo pola godine. Tako da pitanje stavova prema ukrajinskoj krizi i pitanje stavova prema Rusiji ponovo postaje jedna ozbiljna velika politička tema. Kako se kriza zaoštrava, odnos Zapada prema Rusiji je sve zategnutiji i očekuje se od svih partnera da pokažu adekvatnu vrstu solidarnosti i da na isti način reaguju kako to reaguju zemlje Evropske unije.
Gospodine Varga, da li vas ova današnja politika vrha Srbije i Evropa i Rusija podsjeća na Tadićevu politiku i Kosovo i Srbije?
Pa ja ne bih rekao da je to baš ista politika. Ja ne mislim da trenutno Vučićeva vlada vodi politiku sličnu kakvu je vodila tadašnja vlada DS-a, odnosno, uslovno da kažem, Borisa Tadića.
Gospođo Joksimović, da li Rusija vrši pritisak na Srbiju?
Pritisci apsolutno postoje sa obe strane. Od samog početka krize su takvi pritisci postojali. U ovdašnjoj javnosti se mnogo češće govori o tome da li postoje pritisci od strane Evropske unije. Meni se nekad čini da su ti pritisci povremeno s ruske strane čak i mnogo jači, da Evropska unija zadržava određenu vrstu i u javnosti diplomatskog jezika, dok zapravo Rusija konstantno, čini se, iza zatvorenih vrata vrši snažni pritisak, dok se u javnosti o ovim pitanjima gotovo ni ne izjašnjava. Ali sasvim sigurno je da Rusija pokušava da na svaki način zadrži bar nekog sa neutralnim stavom na području Zapadnog Balkana, da je to za njih jedan značajan moment. A sa druge strane, mislim da je potpuno jasno da Evropska unija u potpunosti očekuje vrstu solidarnosti. Dakle, u trenucima koji su teški za Evropsku uniju, mi moramo imati svest o tome da bez obzira što ni sve pojedine članice, punopravne članice Evropske unije, nemaju u potpunosti usaglašene stavove, poštuju jedan zajednički stav. I u tom kontekstu sve svjetske sile zapravo očekuju nekakvo potpuno jasno opredeljenje.
Gospodine Varga, evo sad govorimo o Rusiji, poslije ćemo govoriti o Evropskoj uniji. Sad vas pitam, da li po vama Rusija vrši pritisak na Srbiju?
Pa ja mislim da Rusija ne vrši direktni pritisak, da Srbija podrži na neki način Rusiju. Ja mislim da je Rusija svjesna toga da će jednog dana Srbija biti deo neke Evropske unije ili neke vrste evropske integracije. To što su Rusi svjesni toga da ne mogu da zaustave taj proces evropske integracija Zapadnog Balkana, svakako otvara jedan prostor u kome Rusija ne vrši direktan pritisak ili ima određene zahtjeve prema Srbiji. Rusija ima namjeru da zadrži Srbiju kao svog čovjeka, kao svog igrača unutar tih evropskih integracija i svakako na prostoru bivše Jugoslavije. Pogotovo što sada Srbija igra jako važnu ulogu u tom energetskom lobiju, kako ga popularno nazivaju, na zapadu. Ona je jedna od najlogičnijih lojalnijih država koji podržavaju Južni tok, ona je skoro jedina koja ne sedi na dve stolice po pitanju energetike, znači nije razmatrano u Srbiji, u Beogradu projekat Nabuku, niti se o njemu govorilo. Ono što možemo za sada da znamo da je Rusiji prihvatljivo da se region integriše i Srbija u Evropsku uniju, ali ne u NATO. Znači, direktnih pritisaka od strane Rusije nema, ali Rusija svakako skoro na svakodnevnom nivou pokušava da zadrži jake veze sa Srbijom, pokušava da ostvari jake diplomatske i međunarodne konekcije sa Srbijom, počinjući sa ugovorom o slobodnoj trgovini 2000. godine, pa sve do posljednjeg, tako da kažem, statusa Srbije kao posmatrača u organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti, u koji je Srbija faktički ušla nedjelju dana pre toga kako je potpisan Briselski sporazum. To je nešto što je prošlo prilično mimo javnosti u Srbiji, zato što je malo ko zna u Srbiji da je organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza nešto slično kao što je NATO savez za zapad. Znači, to je ta vojno-bezbedonosna struktura koja bi trebala u novom projektu Rusije u tom Euroazijskom savezu da igra sličnu ulogu kao što igra ulogu NATO savez. Tako da i u tom vojno-bezbedonosnom pogledu Srbija opet sedi na dve stolice i svakako da to neće moći dugo.
Gospodin Joksimović, ovo što kaže gospodin Varga, dobro, to je poznata činjenica, Rusija nikako ne želi da vidi Srbiju u NATO paktu, ali da nema ništa protiv toga da je vidi u Evropskoj uniji, jer računa da bi Srbija bila njen igrač u Evropskoj uniji. Mislite li da u toj vrsti spekulacija ima istine?
Moguće je da Rusija računa sa takvim, da kažem, razvojnim scenarijom unutar Evropske unije, ali on sve manje deluje realistično.
Ali da vas pitam, znači, gospodin Joksimović, gospodin Varga kaže da ima utisak da Srbija, i kad su ove vojno-bezbednosne stvari u pitanju, sedi na dve stolice i ima nekih stvari koje ukazuju na to. Recimo, na jesen bi trebalo da bude održana vežba pripadnika kopnenih snaga Vojske Srbije i ruskih vazdušno-desantnih jedinica. Onda ovih dana sam pročitao vest da su komandant Srpske kopnene vojske Aleksandar Živković i njegov ruski kolega Oleg Saljukov dogovorili se da se nastavi obuka srpskih vojnika u vojno-obrazovnim ustanovama ruske kopnene vojske. Znači, hoće Srbija da sarađuje i sa jednom i sa drugom vojskom. Je li to mogućno?
Pa vidite, srpska vojska sarađuje i sa vojskom Ohaja, znači sa američkom vojskom. Mislim da u tom kontekstu, bar je tako delovalo u periodu koji je za nama, da nije rekla svoju posljednju reč vezano za NATO. Postoje dodatne, naravno, u javnom mnjenju opterećujuće okolnosti zbog događaja iz 99. ali sa druge strane, bez obzira na slabu podršku u javnom mnjenju, dalo se naslutiti iz određenih izjava aktualnih zvaničnika da tema NATO-a ni u kom slučaju nije za Srbiju zatvorena tema.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Sagovornici su Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Varga, na početku ukrajinske krize je Brisel izgleda imao razumevanja za položaj Srbije, još uvijek je važio onaj kredit koji je Srbija, odnosno sadašnje srpsko rukovodstvo, zaslužilo oko Kosova. Međutim, izgleda da Evropska unija sve više postaje nestrpljiva, pa je nedavno italijanska ministarka inostranih poslova Federica Mogherini prilikom posete Beogradu poručila da se očekuje da će Srbija u narednom periodu povećati nivo usaglašenosti svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. To je diplomatski jezik, ali zna se šta to znači.
Svakako, mi smo na neki način u obavezi da svoju politiku, svoje interese sinhronizujemo sa interesima Evropske unije. Ne samo ukoliko želimo da uđemo u Evropsku uniju, već nas to obavezuje svim tim dokumentima koje potpisujemo i koje bi trebalo da sprovodimo. Znači, mi bi trebali da imamo tu spoljnu politiku kao i Evropska unija.
Gospođo Joksimović, da li vi mislite da će Rusija, koja zaista, posebno Putin, puno polaže na Evroazijsku zajednicu, da će insistirati da i Srbija sarađuje s tom zajednicom? Evo, mi znamo da je pre nekoliko meseci u Beogradu otvoren Evroazijski komunikacioni centar.
Vidite, to je podjednako kao i sa bezbednošću u geografskom smislu gotovo jedna nemoguća misija. Ukoliko Srbija dozvoli sebi na takav način da se nađe između Čekića i Jenakovnja, onda mi se čini da je zapravo to najnepovoljnija pozicija u kojoj jedna mala zemlja veoma niskog uticaja kakva je Srbija sme sebi da dozvoli. To je upravo najgori scenarij u međunarodnim odnosima kada velike sile pokušavaju da povuku svaka na svoju stranu nekakvu malu državu, da utiču na različite načine na nju. Znači, to je jedna pozicija u kojoj takva zemlja najmanji benefit može dobiti.
Kada vrh Srbije objašnjava zašto ne može da prati Evropsku uniju i uvede sankcije Rusiji, uvek u prvi plan ističe energetski faktor i gasovod Južni tok. Premijer Vučić, pravdajući neutralnu poziciju Srbije prema ukrajinskoj krizi, kaže da Srbija ne može da baci pod noge stotine miliona dolara da bi nekome dokazala lojalnost. Gospodine Varga, da li je u pitanju samo energija ili je reč i o veoma jakom proruskom raspoloženju koje je dominantno u Srbiji i o kome Vučić mora da vodi računa?
Svakako, naravno. Ne zaboravimo da je ipak ta garnitura SNS-a, da su to bivši radikali i da su to ljudi, političari koji su zagovarali ideju prisajedinjivanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije pre bombardovanja Savezu Rusije i Belorusije. To je još jedna dodatna, kako da kažem, zagonetka koja bi trebala do kraja da se prati, zato što ti ljudi koji su nekada glasali za radikale danas glasaju za umerene predstavnike SNS-a. Znači, ta rusofilska linija u tom populističkom smislu svakako da ostaje u elektoratu Srbije i da na nju garnitura u Beogradu i te kako računa. Videli smo to i kada su ispitivanja javnog mnjenja govorila o tome da mnogi u Srbiji smatraju da Rusija u stvari materijalno i na svaki drugi način najviše pomaže Srbiji. Dok je zapadna diplomatija i Nemačka kasnije izašla sa preciznim podacima koliko u stvari Nemačka i koliko više od Rusije učestvuje u pomoći i podršci Srbiji. Ja prateći bivše Sovjetske Republike, možda osim Belorusije, ja ne znam da li je negde još toliko popularan Putin, koliko je popularan u Srbiji, a posebno u Novom Sadu.
Gospođo Joksimović, po vama, koliko na ovu politiku sedenja na dve stolice utiče i jako prorusko raspoloženje u Srbiji? Kad čitam intervjue ruskih zvaničnika, oni stalno ističu istorijske bratske veze između dva pravoslavna naroda, ruskog i srpskog, ali to se vrlo često može čuti u Srbiji.
Sasvim sigurno da postoji takva vrsta položenja. Naravno da svaki političar vodi računa o svim aspektima, ali sa druge strane mislim da je najveća odgovornost aktualnog rukovodstva upravo u tom nekom ekonomskom sektoru. Znate, izreka kaže ljubav na usta ulazi, pa tako i ovo. Znači, moramo sazreti kao društvo da se odvojimo isključivo od emocije i suočiti se sa određenom realnošću koja treba da nadvlada emocije i da nas vodi u pravcu nekakvog boljeg života. Mislim da je to jedino što može biti racionalno.
I na kraju, molim vas ukratko samo, gospodine Varga, da li će Srbija još dugo moći da sedi na dve stolice?
Pa ja mislim da sve zavisi od dinamika razvoja i eskalacije, znači tog intenziteta ukrajinske krize. Ako ta kriza bude kratka, onda može kratkoročno da sedi na dve stolice. Ali ako ta kriza potraje, tada će ipak Srbija morati da se izjasni. Svakako da je opasno sedeti dugoročno na dve stolice.
Gospođo Joksimović, po vama, da li će Srbija još dugo moći da sedi na dve stolice?
Ukoliko bi došlo do deeskalacije ove napete situacije, onda možemo govoriti o mogućnostima i da u međunarodnim odnosima napetost polako počne da pada, pa da i Srbija ima određenog prostora za predah i za vazduh. Ali ukoliko smo do sada konstantno bili svedoci najgorih scenarija, bojim se da je gotovo nerealno očekivati da i u sljedećim fazama se situacija neće još, nažalost, dodatno komplikovati i to će Srbiji ostavljati sve manje prostora i sve manje vremena da bude neopredeljeno.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala i vama, gospodine Karabaj.
Hvala, gospodine Varga.
Svako dobro, hvala vama.
Bio je to Most u kome su učestvovali Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za 21. augustovski dan toliko. Na pažnjivom zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.